Campus FM îi prezentă Melchiorre Gafa, geniu Malti fil baroc roman. Haitu u hidmitu. Kidba produzioni u prezentazioni ta Joyce Gullimer.
Sellem semmi għal-kolla ta' Campus FM u nistidunu għal-program numru 12 minn as-sensiela li titkellem dwar Melchiorre Gafa li bħalma nsibu anki it-titlu tal-ktieb editjat minn Dr. Kiġi Berras li qiegħed miegħi llum ukoll nirringrazzjah tal-reġa' sabiħi. Melchiorre Gafa huwa deskritt bħala ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Illum se nkomplu bil-mixja tagħna fil-fatt biex niskopru dejjem iktar dettalji dwar dan l-artist. Li huwa meqjus bħala artist importanti mhux biss għalina l-Maltin għax jagħtina ċertu prestiġu, imma anki fejn mar jaħdem fil-belt ta' Ruma fejn l-artisti kbar u kreattivi ma kinux nieqsa u meta wieħed iqis li l-belt ta' Ruma kienet forsi dak iż-żmien iktar minnhom meqjusa bħala l-belt kapitali tal-art u tal-kultura, il-fatt li rnexxielu jisfronda dik l-atmosfera ta' waħida twassalna l-konklużjoni li huwa kien artist ta' kapaċità fenomenali. Kif qegħdin ngħidu huwa mhux biss importanti għal pajjiżna, iżda kien ukoll importanti xogħlijiet li għamel f'Ruma u xogħlijiet li għamel għal postijiet oħra. Illum se nitkellmu dwar ix-xogħol li Melchiorre wettaq fil-Knisja ta' Santa Katerina f'Manja Napoli, li qiegħda f'Ruma Manja Napoli. U li se neżaminaw sew il-valur artistiku ta' dan ix-xogħol. Kif ukoll l-impatt li dan ix-xogħol fl-irħam seta' kellu fuq l-iżvilupp artistiku tal-istess Melchiorre Gafa, għax jiena naħseb li kull xogħol li għamel waslu biex ikompli jirfina biex ikompli jiskopri talenti kbar tiegħu. Imma qabel ma nibda nitkellem dwar Melchiorre Gafa u dwar din għall-istatwa ta' Santa Katerina ma' Dr. Siberas ħanatikom xi ftit tarif dwar din għall-Knisja ta' Santa Katerina li qiegħda fi Piazza Manja Napoli fir-Rjone Monti fuq l-Olja tal-Quirinale. Il-Knisja dedikata l-Santa Katerina ta' Siena imbniet fis-seklu 16. L-ewwel Knisja li kien hemm fil-post imbniet fl-1575 mill-Papa Piju V u kienet tappartjeni lill-kunvent li kien hemm qrib u li fih kien hemm komunità ta' sorijiet Dominikani li kienu jgħożżu r-relikwi tal-Qaddisa f'dana il-monasteru. Il-Knisja li hemm illum b'disin ta' Carlo Maderno u li fija nsibu x-xogħol ta' Gafa bdiet tinbena fl-1608. Għall-ewwel bl-ispiża jidħol għalija għall-Kardinal Scipione Borghese. Iżda wara ftit, eżattament fl-1613, jiġifieri 5 snin wara, il-bini waqaf. Sa dan it-tant fl-1619 il-kunvent akkwista il-famuż Torre delle Milizie. Wieħed mill-monumenti magħrufa ta' Ruma u fejn, skont il-leġġenda, Neruni qatt jara li Ruma tinħaraq. Il-bini tal-Knisja kompla fl-1628 u kien hemm il-ħsieb li jitkompla fuq il-pjanti li kien għamel Maderno. Imma dan kien dan miet sena wara u għalhekk ġie kommissjonat Giovanni Battista Soria biex ikompliha. U dan għamel qatt ta' tibdiliet mill-pjanta ta' Maderno. Iżda ħadd ma jaf kemm u fejn saru dawn it-tibdiliet, għax dawn qatt ma ġew pubblikati u magħrufa. Bejn 1631 u 1641 il-faċċata tal-Knisja kienet lesta. Fiha hemm raffigurati simboli tal-familja Kiġi, peress li sal papa kien Alessandru VII. Il-kunvent għajr it-torri twaqqa fl-1924. illum jieħdu ħsieba l-Knisja hemm il-Kleru Diċezan li fl-1992 għamlu restawr sħiħ tagħha. L-istil tal-Knisja huwa dak barokk tardiv. Il-faċċata hija maqsuma f'żewġ partijiet. Il-parti ta' isfel u l-parti ta' fuq li mhux bil-fors huma kopja perfetta ta' xulxin. Min ġewwa hemm navata waħda bi tliet kappelli fuq kull naħa. Id-dekorazzjoni hija estravaganti b'tiżjin mill-isbaħ mingħat ta' artisti. Tiżjin li baqa' dej anki fis-seklu 18. Nistgħu nsemmu ismijiet bħal Francesco Rosa, Luigi Garzi u l-artal mill-isbaħ li huwa tal-Marchionni. Hemm ukoll il-grupp skulturali mamul mill-irħam kulurit u stukko imsejjaħ The Holy Spirit and the Ecstasy of St. Catherine. Dan huwa xogħol ta' kafa u sar fl-1667. U għaw nistanaddi biex nagħmel l-ewwel mistoqsija lill-Dr. Xiberras llum kif għadtilkom qiegħed magħna ukoll. Jgħidu li dan huwa l-uniku xogħol li bdieħu lestih kafa, veru?
Iva, veru sa ċertu punt. Fis-sens minn dak ix-xogħol monumentali li hemm Ruma, fis-sens li aħna tkellimna li hu ħadem għal Pamphilis, li ħadem għal Knisja ta' Sant Twistin, dak il-proġett ieħor li kien kbir dak ix-xogħol tad-Dumnikani, għal Ruma. Dan huwa l-uniku sculptured altarpiece li huwa lesta.
Mela imma Ruma biss.
Għal Ruma biss. Għax fis-sens li aħna rridu nżidu Santa Rosa li hemm Lima.
Nisina mruġima d-dieħla ħnifhmu dwarha.
Li għad irridu nitkellmu fuq dwarha li dik kafa bdija u lestija. Jiġri bħala statwa monumentali dik bdija u lestija. Imma bħala sculptured altarpiece, San Tommaso ta' Villanova li hemm ġo Sant'Agostino kellu jlestih wara mowtu Ercole Ferrata. L-istess is-Santu Stakio li hu għamel għall-Knisja ta' Sant'Agnese ġewwa Piazza Navona dik kellha tliet lesta minn Ercole Ferrata u l-bottega tiegħu ukoll wara mowtu. Tinsiex il-battesimo li tkellimna fuqu għall-Malta dak ma tlestix ma saħex għax wara mowtu ovvjament l-ordni l-kavallieri ddeċidew li minħabba l-ispejjeż.
Ekku
minħabba l-ispejjeż illi kellu jiskrappjaw. Jiġifieri din is-Santa Katarina hija importantissima mhux biss għax Torina l-istil matur ta' Melchiorre Gafà, issa nitkellmu minn hawn ftit ieħor x'irridu nfissru biha dan l-istil matur, imma għax huwa l-uniku xogħol kbir monumentali li hemm ġewwa Ruma tiegħu li bdieħ u lestih qabel mowtu.
Fiex jikkonsisti dan għax-xogħol ta' Gafà? Tajjeb li niċċaraw fiex jikkonsisti.
Ħa nispjega.
Għax mhux kollox huwa statwa li jinġar bħal San Pawl. Le,
fil-fatt din hija, ħa nispjegaw, il-Knisja ta' Santa Caterina Amania Napoli għal min hija f'Ruma hija ċentrali ħafna min hija fil-Via Nazzjonale, hija eżatt fil-qiegħ tal-Via Nazzjonale fejn tiġi inti biex tmur titla' ftit it-tela biex tmur lejn il-Quirinale, jiġifieri kif jgħidu l-Ingliżi, it's in the very heart of Rome, fiċ-ċentru preċiż ta'
il-bot minn hemm anke l-Altare della Repubblika minn
hemm. Ekku, eżatt, kif tinżel erba' tarġijiet u mbagħad tiġi fil-Pjazza Venezia u l-Altare della Repubblika. Jiġifieri qiegħed verament fiċ-ċentru kull Malti li jmur Ruma għandu jmur jittawlilha din.
Aħna nittamaw li min qed jismana li forsi kien imur Ruma dejjem u l-Pjazza ta' San Pietru. U l-Kolosejum. Daw l-affarijiet li mhux magħbuta mal-kafa jsiru jafu bihom u jmorru.
Illum qiegħda f'idej ukoll il-militar Taljan, jiġifieri qed jieħdu ħsieba apparti djoċesi, hija l-Knisja tal-Militar Taljan. Imma da apparti għax beda bħala kunvent Dumnikan, mbena bħala kunvent Dumnikan kif qed tinti sewwa il-kunvent innifsu twaqqaf il-bidu tas-seklu 20. X'i konsisti? Din hija
il-gafa,
ekku, ix-xogħol tal-gafa. An epsidal termination, iġifieri. Kif tidħol ġewwa, inti kif tidħol fil-bib, ħa tara faċċata tiegħek fil-kor din l-sculpture
dolpis.
Wara l-altar, fuq il-ħajt ta' wara l-altar, jiġifieri il-faċċata ta' ġewwa ta' wara l-altar, għandek din l-istatwa kbira enormi li mhuwiex statwa in the round, qed tifhem jew statwa proċessjonali, imma rilief, alto rilievo.
Il-bidan
jisu mwaħħal ġol ħajt u joħroġ minn ġo minn ġolħajt.
Biex forsi peress li dan mhuwiex programm ta' televiżjoni allura ma jistgħux jaraw, forsi jekk ngħidulhom li qisu bħal meta tidħol San Juan u tara l-Gloria.
Eżatt, jiġifieri issa waqt li l-Gloria qiegħda in the round, hemmhekk waqt li l-battesimo qiegħed in the round, hawnhekk għandek relief, alto relief, oli, 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 ħafna. U kbir.
Imwaħħal,
inkastrat.
Maqbus il-barra.
Maqbus il-barra. U allura inti għandek, għandek issa ħanejdu mhux is-sema, ma għandek il-background li huwa alabastru. Li huwa alabastru daqsxejn warm, hekk tifhem jisu kannella, kannella ċarjati fuq l-oker. Mbagħad minn dan l-alabastru floating in the air jgħidilna l-fitkower li jiddiskrivija b'mod. Mod meraviljus ħafna. Fl-arja, f'nofs l-arja, għandek din is-Santa Katerina li qiegħda bil-wieqfa fuq isħab, qisha tiela, qisha tiela lejn is-sema hija in estasi, qiegħda fl-estasi, tinsow Santa Katerina ta' Siena, alright?
Santa tal-Italja.
Ekku, mhux is-Santa Katerina tal-Ixandra, Saint Catherine of Alexandria, ma id-Dumnikana. Tifhem. U hemm l-anġli madwara u jisom qegħdin jibbuttawa l-fuq. U dan huwa kollu xogħol li huwa maħdum firħam abjad. Jiġifieri għandek dan dirħam l-abjad li din il-figura bisħab u l-anġli.
Il-figura firħam abjad.
Ekku.
U l-background
huwa alabastru oker u kannella. U għandek kuntrast sabiħ ħafna. U mbagħad madwara għandek frame tal-irħam. Li jisu jala il-kompozizjoni fuqa mbagħad hemm kopletta wkoll bisħab u b'xi anġli hemmhekk hemm anġli tal-istakko u tal u fil-ġnub ikompli l-irħam u taħta hemm altar kbir. Jiġifieri ix-xena li wieħed jara hija xena majestuża ħafna, hija xena meraviljuża.
Ma knisja mhix daqshekk kbira.
Le mhijiex knisja kbira, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq dawn il-knejjes li ngħidulhom the Basilican Churches, dawn il-knejjes il-gbar, net, imma qasija knisja żgħira, hija knisja imdaqsa knisja ta' kunvent li kien importanti ħafna tinsiex il-gafa mad-Dumnikani ħajkollu konnessjoni.
Fil-fatt jiena kull meta nagħmel tiftix tiegħi biex nipprepara xi programm jew ieħor, qiegħda ninduna dejjem kemm id-Dumnikani kienu jimbuttaw.
Ma gafa żgur, kellu ħuh Dumnikani. Ħuh Dumnikani.
Dumnikani l-ordi Dumnikani.
Huwa Dumnikani jagħmel. Wan għamil l-istatwa tal-Madonna tal-Rosario għal-Malta, Dumnikani ta' Malta. U koll Santa Rosa, innifisa, ija kummissjoni Dumnikana.
Nisalet Malta, il-Santa Rosa
Santa Rosa salet Ruma u koll. Inħadmet Ruma fl-istess min.
Mux l-istatwa, il-kummissjoni salet ħarġet minn Malta jew mill-Italja?
Dejjem mill-Italja.
Dejjem
mill-Italja. Jiġifieri huma Dumnikani kellu konnessjoni stretta ħafna. Għal Santa Rosa wkoll mbagħad kien hemm numru ta' inċiżjonijiet, numru ta' drawings li huwa għamel. Imma biex immorru lura għal din is-Santa Katerina ta' Siena ta' Magna Napoli għax il-Knisja hija.
Fil-Pjazza Magna Napoli.
Irridu ngħidu għal fejn hija.
Għaliex insemmija Magna Napoli, għax Magna Napoli jiena naħseb li tfisser tikol in-Napli tikol Naplita.
Dik il-parti hemmhekk ta' Ruma.
Magna fil-Kobor, jiġifieri jew fl-ikel.
Le, manja fil-kobor.
Fil-kobor, mux fil-kobor. Minna plita manja fil-sertiko.
Issa, l-istatwa għalfejn hija importanti. Għax emmek, jekk niftakru forse xi disa programmi ilu, meta bdejna nitkellmu fuq l-ewwel xogħol ta' Melchiorre Gafà, u tkellimna pereżempju fuq il-Madonna tar-Rużarju tar-Rabat Malta u s-San Pawl tal-Belt Valletta, edna li hemmhekk il-proporzjonijiet tal-figura huma proporzjonijiet ftit iktar klassiċisti. U għedna wkoll li meta gafa jimmatura, jiġifieri issa dajem matura 3 snin, 4 snin wara.
Mhux ħafna, kellu ċans jimmatura u jismi.
Qegħdin nitkellmu fuq produzzjoni ta' 7 snin, mhux iktar, naraw li l-figuri jiġu trasformati. Wan jitwalu.
Jiġifieri minkejja li għadda ftit żmien hemm żvilupp kbir.
Dak hu sabiħ ta' Melchiorre Gafà li inti alla volja titkellmu f'7 snin. Jew jgħidu 9 snin, diġà nistgħu nagħtu stylistic attribution di xogħol tal-bidu u da xogħol tardif.
Aħna konna għadna fuq wieħed mill-programmi li ma kienx imdorri jaħdem l-irħam Isu beda jaħdem l-irħam meta wasal Ruma, immaġina.
Eżatt.
Issa din mhux tal-li jaf l-irħam, imma tal-li hija mwaħla mal-ħajt. Jiġifieri titlob teknika kompletament differenti minn statwa.
Le, dik
għal. Fejn tħarreġ?
Gafar.
Il-ġenju tiegħu mingħajr ma kellu għaliex. U għandna buzzetti li juru.
Gafar kif tkellimna l-aħħar darba. Tħarreġ Anter Colleferrata li kien skultur tal-irħam. Kif edna wkoll l-aħħar darba il-biografu tiegħu Pascoli jgħidilna meta jiġi biex jispjega x-xogħol tiegħu fuq l-irħam, jgħidilna era preso troppo da vivo fuoco. E voleva terminar tutto in un sol colpo.
Quasi isu comment negattiv.
Insomma, comment li huwa sabiħ ħafna jgħidlek meta preso dal vivo fuoco.
Tu saġġi li jagħmel
il-freħomja. Forsi mhux l-aħħar biċċa mariċ jgħidlek, però jorina ċertu friskezza għax id-drappeċ. Kif kont qed ngħid li sena raw mid-differenza bejn xogħol tal-bidu u xogħol tal-dif tiegħu. Gafaw ukoll jibdel trappeċ, trappeċ isir trappeċ li huwa palpitanti.
Trappeċ tal-mantell
tagħha li inti minflok joqgħod jidħol f'dak il-folds, dak il-pjiegi li huma kważi tedjanti u jirnexxielu joħloq moviment b'saħħtu ħafna. U s-sabiħ minar wisdettal, minar kważi letargija fis-sens li hemm sabiħ fis-Santa Katarina u kif jgħidilna l-ewwel kwotajt il-Witkower li huwa wieħed mill-ikbar studjusi tal-istorja tal-arti ta' nofs is-seklu 20, jgħidilna li minkejja li din hija magħmula minn dan it-toqol tal-irħam, inti tħossha letteralment tiela il fuq iktar milli l-irħam għandu jiġbdek. L-isfel għax l-irħam huwa tqil, dak li jinnexxielu gafa jagħmel u li jitraxxendi l-materja n-nifisa li hija materja tqila ħafna.
Hija n-nifisa hija materja tqila.
Li huwa l-irħam u li suppost allura jekk inti ħatara biċċa irħam mdendla inti diħa tiġbdek l-isfen, imma fil-verità inti tħoss kollox leġġer, tħoss kollox ħafif u kollox tiela l-fuq. Fejn huwa l-kobor ta' Melchiorre Gafa hawnhekk? Għax Melchiorre Gafa jirnexxielu jew jibda hawnhekk iddaħħal dak li huwa wkoll irħam ikkulurit.
Fis-sens saqsik l-użu tal-irħam ikkulurit.
Ekku fis-sens fil-background tagħha minflok iħalli l-irħam l-abjad li huwa kif kien jagħmel Alessandro Algardi, kif kien jagħmel Domenico Guidi, kif kien jagħmel Ercole Ferrata biex insemmi tlieta mill-iskulturi klassiċisti tal-enturaġ li hu kien fiha u jdaħħal ispirat mill-Bernini irħam ikkulurit. U fil-verità, il-Santa Katerina tal-Gafa, il-relazzjoni li nużaw mod stilistiku, inqabluha ħafna ma żewġ statwi li għamel il-Bernini. Waħda hija statwa żgħira huwa kważi bust huwa monument żgħir li Bernini għamel l-1640 u hija Santa Maria sopra Minerva, għal din is-soru Maria Raġġi, suor Maria Raġġi. U ċert jiena, ċert.
Il-riferi juri
l-issoru u mela juru l-issoru. U monument li juri dan is-soru. U ċert li l-Gafa hawnhekk maru t-tawallu studja ħafna dan il-monument. Mbagħad minnu ġibet dak li seta u produċa dak li ritu wkoll. Ma rridx ngħid li huwa ħislefix li kopet Bernini, xejn affattu. Qed tifhem. U t-tieni huwa l-iktar monument importanti tal-Bernini huwa l-estasi, l-famuż estasi ta' Santa Teresa, the Ecstasy of Saint Teresa, li l-Bernini għamel għal-Knisja ta' Santa Maria della Vittoria, li għamel ukoll lejn nofs l-1640. Ġifieri Melchiorre Gafa hawnhekk 20 sena wara qed iħares lejn il-Bernini, qed iħares ukoll lejn it-tradizzjoni ta' Algardi għalfejn għax Bernini ma kienx wieħed li hopp jagħmel jew jekk jippreferixxi jagħmel dawn li ngħidulhom sculptured alterpiece li joħroġ fir-relief, imma kien jippreferi li jkun in the round il-Bernini, mentri l-Algardi kien jagħmilhom in relief, u hawnhekk il-Gafa jieħu minn Algardi t-tipoloġija. Ekku, jieħu minn Bernini dan l-istil, jaqgħadhom flimkien, però mbagħad Umbat jgħamil il-proporzjonijiet tiegħu, jagħtihom it-timbru tiegħu, jgħamil il-proporzjonijiet tiegħu u anke d-drappeċ, il-drappeċ tiegħu. Issa biex ngħaddiha x inti saqsejtni u mistoqsija importanti ħafna fuq jekk hemm xi bozzetti tagħha. Fil-verità jeżisti l-bozzett tagħha jew inkella biex inkun iktar preċiż, jeżisti wax cast fix-xema tal-bozzett tagħha. Dan fis-seklu 18, fil-bidu tas-seklu 18, Mariette jew fil-kollezzjoni Crozat ġewwa Franza ġiet ippubblikata din il kollezzjoni.
Ġifri xi 40 sena wara l-mewt ta' kafa?
Ekku, iktar fil-bidu tas-seklu 18. Tiġi pubblikata din il-kollezzjoni ġewwa Franza ta' dan il-kollettur, ta' dan il-
Kien ismu għatinna?
Il-kollezzjoni hija kollezzjoni Crozat. CROZAT. Ok? U emmek jippubblika fost l-affarijiet kollha li għandu, jippubblika rilief, inċiżjoni ta' rilief li turi l-estasi ta' Santa Katarina. U jgħid fil-legend tagħha fl-iskrizzjoni, jgħid li dan huwa l-bozzett ta' Santa Katarina Amalia Napoli li għamel Melchiorre Gafà il-Malti. Jiġifieri, nafu biċ-ċert li l-bozzett tagħha fit-terrakotta jgħidilna u jgħidilna wkoll li jien qed jirriproduċija jgħidilna jien qed nirriproduċija actual size, jiġifieri kemm kbira l-inċiżjoni hija l-kobor tat-terrakotta, hija l-kobor tat-terrakotta, jgħidilna wkoll jagħtina x'nifu li din allura qiegħda ġewwa Franza. Qed tifhem din il-bozzett. Issa dan kollha nafu.
Nafu kif waslet hemm?
Ma nafu xejn, ma nafux. Imma dan
biss.
Dak konna nafuh, għas-sempliċi raġuni li din l-inċiżjoni kienet qiegħda teżisti. Hemm waħda minnhom, pereżempju, qiegħda il-Metropolitan Museum ta' New York, fejn għandhom din l-inċiżjoni. U din l-inċiżjoni li jiena studjat. Jiġri li xi 10 snin ilu tfaċċat Malta f'kollezzjoni privata u li ġiet identifikata minn Reverendu Edgar Vella li studja ħafna il-barokk u hemmhekk kien għeni ħafna wkoll meta ċempilli biex immur naraw u kien orija wkoll il-Jennifer Montague li hija waħda mill-ikbar scholars tal-barokk u din turi eżattament l-istess immaġni. Però id-differenza hi li mhix qiegħda bit-terrakotta għax l-inċiżjoni tgħidilna imma qiegħda fix-xema. U meta tagħmel superimposition ta' waħda fuq l-oħra u anke il-measurements huma jaqblu preċiżament. Jiġifieri il-bozzett jew inkella cast tax-xema ta' dan il-bozzett fortunatament iħat Malta.
U l-istess ma nafux kif wasalaw allura?
Ma nafux kif wasalaw. Wasalaw.
Nafu ta' minn kien?
Laqqas, ma nafux eħi. Nafu li wasalaw, nistaw nissaponu li wasalaw.
Mux dak li hemm Franza?
Le. Għax dak. Dak li kien hemm Franza, dak nafu li huwa tat-terrakotta.
Eżatt.
Mentri din hija tax-xema. Jiġifieri din wis probabbli autograph, jiġifieri Gafà stess, għamel cast tal-terrakotta u għamela
fil-xema. Terrakotta seta, issir kopja?
Definitely, iġifieri inti jagħmel cast, jagħmel negattiv tagħha, u mbagħad jagħmellek il-cast tax-xema minn dak il-negattiv.
Iġifieri jista' jkun li se jitfaċċaw għad xi darba aktar quddiem kopji oħra.
Definitely.
Għax naħseb li min jagħmel il-cast m'hemmx biex jagħmel waħda.
Tax-xema inti tax-xema tista' tagħmilha żewġ affarijiet. Tax-xema tista' tagħmilha jew għax l-intenzjoni tiegħek li tagħmilha tal-bronz. Allura inti għandek bżonn peress li trid tikkassja l-bronz dik li jgħidulu lost wax technique. Ċera persa. Allura inti trid ikollok il-mudell intermedjarju tax-xema li mbagħad dak huwa fugitive, dak inti ddowbu u jidħol fl-ispazju tiegħu il-bronz. Jew inkella tagħmilha as a finished work tax-xema. U daw kienu popolari ħafna fis-600, fis-seklu 17. Għax inti meta għandek buzzet ta' xema, inti trittuħu xsibu. Idbi kamżalet il-ġuwel, ġifiri inti tritt toqot attent.
Iħaw xibu għax ġifiri bizmeni jispicċa?
Użgur, tritt toqot attent fej tamlu, tritt toqot attent li ma tamlux post umdu, tritt toqot attent li ma jkollux il-xemx dirett ġofija. Tritt lettera minn tiħu, tiħu xsibu pal meta inti għandek bambin ta' xema, għed tifem, inti dan l-opra tal-arti li allura hija fragile għax il-materja. Taħħa, il-materja taħħa huwa mhux irħam jew mhux bronz, trid ukoll tuħsib. Nafu li Gafà uża x-xema għax fil-fatt Malta għandna dawk iż-żewġ martiri, dawk iż-żewġ martyr saints li għandna l-fine arts li huma miżbuwejn allura wieħed ma tantx induna li huma tax-xema, ma fil-verità it-tnejn li huma tax-xema. U li għandna fortunat għaw Malta li t-tlet opri ta' Gafà li huma fix-xema. Juma fi xema edin Malta, mela il-buzzet, jew il-modell, jew il-kast tal-modell ta' Santa Caterina Magna Napoli, dik da Malta ġo kollezzjoni privata. U dawn iż-żewġ martiri, martyr saints, li edin il-mużew tal-fine arts. Fil-fatt konna naddafnija il-Santa Caterina, konna sponejnija wkoll fl-esibizzjoni li konna minna fuq Melchiorre Gafà, esposizzjoni żgħira, però importanti ħafna xi. Sitt snin ilu il-mużew tal-Fine Arts u koll pubblikajnija fil-ktieb f'dan il-ktieb Melchiorre Gafà Mażiż Barok.
Illum il-ġurnata dawn l-abbozzi ta' xogħlijiet li saru f'epoki differenti għandhom l-istess valur tal-definished work jew inkella valur differenti.
Il-valur.
Mhux valur ta' flus, qed ngħidlek valur artistiku.
Il-valur tal-bozzi.
Anke valur ta' flus.
Ekku, ħanibdew bil-valur ta' riċerka, valur ta' studju, huwa importantissimu. Għalfejn, għax inti fil-bozzett ħatara ngħidha bl-Ingliż forsi the art is creative genius at work, fis-sens li x'jiġri. Inti għandek l-artist Melchiorre Gafà iltaqa' l-ewwel darba mal-patron tiegħu. U l-patron tijaw għallu xie rrit. Jgħallu xie rrit. Estazi ta' Santa Caterina. Melchiorre Gafà ħajmu l-lura il-workshop tijaw jow ħajabbat.
Jgħamil l-ewwel idea.
Ekku, jow ħajabbat lapes u jgħamil skits. Et tifem. Jow inkella jgħabbat bicċa tafal.
Kif se jgħaklu sketch?
Skits, jgħamil skits. Jgħam skitzo. Jow jgħabbat bicċa tafal u jgħamil dak li bit-taljan jgħidulu primo pensiero. L-ewwel ħsieb tiegħu. Issa l-ewwel ħsieb tiegħu jkun daqsxejn raff, fis-sens li mistoqgħod jidħollok fuq id-dettalji, ma jipprova jaqbad.
Xi rrid
min ikkummissjonah. Issa f'dak li huwa l-istadju tal-bozzetti għandek diversi stadji. Inti timxi minn dak li huwa l-primo pensiero, allura jkun spontanju, jkun frisk, jkun bla dettalji, tara li l-artist qed jaġġel u qed jipprova jaqbad dak li verament jixtieq jagħmel, jipprova jaqbad l-ikonografija, jipprova jaqbad il-kompożizzjoni u jipprova jifhem jew jara jindirizza ruħu lejn ix-xogħol finali. U mbagħad bil-mod il-mod jibda ngħidulu inatfu, jibda jagħmlu iktar u iktar laborat, jew elaborat, għalfejn. Għax imbagħad hemmhekk ħajasal għall-mudell. Il-mudell li xorta huwa parti mill-abbozzi, imma l-mudell mhuwiex issa il-primo pensiero. Imma uħa dejjem ħajibda jiffinixjali.
Iktar dettaljat,
iktar maħdum, u meta jkollok il-modell lest.
Iktar maħsub ukoll.
Inti jew taqbad il-modell jew tajjat
il-kommissjonah
u tgħidlu isma', tgħidlu wara jiena da li ħanamel u xi kultant dak il-modell. Ekku, ikun finished, ikun highly finished, jiġifieri tara d-dettalji sħaħ fuqhom. Għanna per eżempju Melchiorre Gafà, aħna fortunati ħafna li kommissjoni minnhom li hija l-ewwel kommissjoni li kellu li hija l-martirju ta' Sant'Eustachio, Saint Eustace,
hemmhekk għandna
numru kbir ta' buzzetti. Għandna kemm il-modell the finished model.
Dak ifisser allura li forsi kien għadu mhux ċert minnu nnifsu.
U naraw, għadu mhux ċert minnu u naraw li biddel iħseb tiegħu diversi drabi. Imma jekk naraw il-finished model li hemm li hija fil-mużew ta' Piazza Venezia, ta' Palazzo Venezia ġewwa Ruma li huwa artikulat ħafna, li huwa polished ħafna, li huwa dettaljat ħafna. Mala bozzi friski, pereżempju dal-aħħar wieħed li għadu kemm ħareġ tfaċċa fis-suq internazzjonali ġewwa Pariġi, waru Oruħlili u Jennifer Montague faċċa l-behda, nittifem, ġo antiquarian, ant-antiquarian Parigi, dan huwa primo pensiero, għax inti daqqiet li fiħ, tantu ma friski, tant mandomx dettali, tantu ma zbiħ, li zgur li dan...
Uninhibited.
Ekku, uninhibited, li huwa xogħol tal-bidu li huwa tjamlu għalihin nifsu, mhux biex jorieħ, mhux biex jorieħ lil-committent.
Kif imxiet, naf li se morru l-bot ta' mit-tema tal-programmi, ma kif imxiet l-arti llum il-ġurnata? Għandu valur iktar dawk il-linji clean u mhux daqshekk milli xogħol dettaljat barokk?
Le, għani lek.
Peress li llum l-arti saret iktar isa impressjonista u jew inkella astratta.
Inti dejjem
u anka
fil-barokk, imma f'kull perjodu stilistiku għandek dawk l-artisti li huma labored ħafna fix-xogħol tagħhom. Qed tifhem. U għandek dawk l-artisti li huma iktar fast u ma jfissirx li waħda hija ħjar mill-oħra, jfisser li waħda hija differenti mill-oħra, u din narawha anka f'dak li huwa l-artisti l-kbar, jekk wieħed jara pereżempju x-xogħol ta' Domenichino, qed tifhem, dan in-nickname tiegħu il-laqam tiegħu, well Domenichino kien il-laqam, Domenico Zampieri, Domenichino għax kien ftit sajjar, qed tifhem.
Domenichino.
Kienu jgħidulu kol il-bue, the ox.
Għax
kien goff? Għax kien bil-mod, jimxi stadili bad bil-mod. Lejbed ħafna kien il-xol tijaw. Pero, lebda kas fejn il-xol tijaw għax huwa lejbed, huwa laborjus bħala teknika. Għattifem, mux pala kreativita u għar, jo għahjar, minn tal-jieħol li għazbu iktar zbukkatu, iktar fasu. Issa, inti fl-abbozz, meta tara l-abbozz, il-karatteristika ġenerali ta' abbozz tkun li hija iktar spontanja, iktar fas. Kemm jekk huwa ta' pittur, u kemm jekk huwa ta' skultur.
Jekk inħarsu lejn il-knejjes lokali, dina it-teknika ta' relief. Li uża Melchiorre Gafà f'dan ix-xogħol ta' Santa Katarina Marja Napoli. Kien tiġa qed jintuża. Kien hawn nies jaħdmu l-irħam l-ewwel ħaġa
artisti.
Jew pitturi.
Malta le. Malta r-relief u r-relief isir importanti ħafna Malta.
Dak huwa
l-iskarpellini mela, imma kienu jaħdmu fil-ġebla,
fil-ġebla.
Jiġifieri inti jekk tieħu l-familji l-kbar tal-iskarpellini. Il-familja li beda jaħdem maħħam Melchiorre Gafà, il-familja Casanova, mill-Isla, li daw kienu skulturi, l-iktar skulturi importanti, għandek Antonio Vincenzo Casanova u Michele Casanova, imma familja. Imma mbagħad għandek dejjem fil-barokk, għandek il-familja Fabbri, il-familja Zara, il-familja Zara hija il-familja li minna ħareġ il-pittur famuż Francesco Zara, missieru Pietro Paolo Zara.
Il-raba tem tal-missieru tal-Iben,
Ecco, Pietro Paolo Zara kien l-iktar skultur importanti, skarpellini importanti tal-bidu tas-seklu 18. Issa huma kienu jaħdmu l-iktar minħabba il-materja prima hija il-limestone, f'dik li hija il-ġebla. Fil-irħam ma tantx hawn xogħol. Tal-irħam Malta, għal diversi raġunijiet. Waħda.
Imma baqatek? Jow, baqatek,
għax inti l-irħam, it's not quarry dawnek. L-irħam,
inti
tġibu minn barra.
Imma jisir xogħol tal-irħam Malta?
L-irħam huwa għoli ħafna. Imma mhux irħam monumentali, fis-sens, aħna din nitkellmu fuq is-seklu 17 u s-seklu 18. Għattifa, mhux qed nitkellmu, mhux qed ngħid. Illi kważi lebda skultur Malti, jekk ħan jieħdu lill-Fabbri, jekk ħan jieħdu lill-Zara, jekk ħan jieħdu lill-Nazzo Portelli, jekk ħan jieħdu anke l-oħrajn, il-Mariano Gerada. Ħan jifqu fi żmien is-seklu 18 jew anke fis-seklu 17. Lebda wieħed minnhom ma għamel kommissjoni kbira ta' xogħol fl-irħam. Għax inti trid. Iġġib il-blokka.
U titmur tażilajnti.
Ideally.
Kella jistgħu jibatulek xi waħda mxaqqa, per eżempju.
Ekku, inti hemm l-istorja da punt interessant hemm l-istorja importanti ta' Michelangelo. Michelangelo nnifsu kien jinsisti li jmuru Carrara li hu jrid ikun hemm mhux biex jara, imma hu jrid jgħidilhom minn fejn fil-kwari ħajja tawa u jibqa hemm biex jissupervajzja dik l-irħama li ħadha.
Meta fl-irħam ikun hemm dik il-vina li tkun vojtax kienet jew xielma li nixef, dik tnaqqas il-valur.
Dik il-biża l-kbira li jkollu l-iskulturu, li inti għandek blokka tal-irħam. Ejja ngħidu blokka ta' seba' piedi b'ħames piedi u b'sitt piedi. Sit piedi fond. Li minn barra qed tara perfetta. Li inti bdejt
tiskolpi,
tnaqqax ġewwa fiha. U qed naqqax u qed naqqax u qed naqqax u għaddej xahar, xahrejn, tliet xhur, erba' xhur. Fl-aħħar issib li fin-nofs eżatt kien hemm crack, hemm hairline crack li inti ma stajx induna biha. Jew inkella li għandha folti, għandha stain, imtebba. U dan huwa l-biża tal-iskul. U hemm diversi opri ċelebri. Hemm pereżempju l-Bernini għandu r-ritratt ta' Scipione Borghese, l-portrait ta' Scipione Borghese li hemm Villa Borghese ġewwa Ruma, li dan meta l-estieħet il-estieħ sab hairline crack fiha, sab fold fiha, xagħmel. Jgħidulna l-biografi tiegħu, li f'jumej naqqax ieħor bħalu. U hemm itnej li huma jeżistu ġifieri meta tmur inti fil-la Borghese.
Wieħed għandu valur iktar mill-ieħor, it-tnejn għandhom valur.
Inti suppost ma tassib hairline crack.
Għadu jeżisti ma laqsax.
Għadu jeżisti u ti suppost tarmih għax dat is a fault, tifhem. Mentri l-Bernini biex jitkessaħ ma Scipione Borghese jgħidilna l-biografu tiegħu ta' ġifieri mhux qegħdin nivvintaw. L-ewwel jidħol il-kardinal u jara l-bust bil-crack. U jgħidulna kardinal alla voglia ħagost ħafna
bix-xogħol
kien diżappuntat il-Bernini. U mbagħad il-Bernini jieħdu f'rokna oħra u
jorri
jissorprendih bix-xogħol oħra. Mentri mbagħad hemm opra famuża oħra hemm San Pietru ta' Alessandro Algardi li wkoll huwa xogħol tal-1630s, tletinijat, fejn dan is-San Pietru. Waqt li l-Algardi qed jiskorpelli qed inaqxu qed jikkarvjah, sab ġewwa fiha stain teba. U din it-teba kienet hairline teba griża, xagħmel l-Algardi bliktar mod meraviljuż, dawwar lu wiċċu, għamilha m'għajnejh u qisu l-biki qisu dmuħ ħireġ minn għajnejh. U fil-fatt ġabhom bħala The Tears of Peter. U din hija eżempju kbir tal-virtwożità. Imma ħafna drabi inti ma tkunx tista' tilab. Tilabbija, allura l-irħam għandu l-problema tiegħu. Issa għalhekk l-iskulturi l-kbar Michelangelo kien imuru, għax inti jmur lek ġew kwori. Li inti taf li inti jekk tiġa ħadu minn dik pereżempju 500 cubic meters u dik kienet impeccabbli qatt ma sabu stejn minna, allura wis probabbli li dak l-irħam huwa perfett. Qed tifhem. Imma allura l-iskulturi mhur hemm ħalli jkun jaf li żgur minn hemm ta' wieru u mhux minn. U mbagħad kienu jeżistu dawk li huma n-negozjanti. Ġewwa Ruma kien hemm il-marmisti li jispeċjalizzaw f'dak li huwa the importation of marble. Li
huma stess. Business?
It was a very big business, mhux żgur, inti l-business il-kbir. Ix-xogħol tal-irħam għadu salun ma fis-seklu 17 kien business kbir. U għalhekk ix-xogħol, għalhekk Melchiorre Gafa, pereżempju Santu Stakio ma jlestiex, għalhekk idum seba' snin biex tagħmlu, għax inti l-ewwel trid tagħmel il-modellin pikkola, u mbagħad trid tagħmel il-modellin grande, u mbagħad trid taqta' l-irħam skont
il-qies
li għandek bżonn. Trid tmur għand il-negozjant. Il-negozjant irid imur jordnalek l-irħam tiegħu minn Carrara minn fejn ikun. Trid tistenna 6 xhur, 7 xhur.
Inislaħ fuq ix-xmara.
Sak hemm jiġi. Għandek id-diffikultajiet li tniżlu. Water, dejjem l-ilma. L-ilma huwa importanti għax l-ilma huwa mezz kif inti twassal il-materjal li huwa tqil. Imma l-irħam dejjem għandu dawn il-problemi. Inti mbagħad għandek biex nieħdu eżempji ċelebri ħafna, għandek irħam li ħadd ma jkun irid imissu, għax ikun diffiċli għax inkella pereżempju
kien hemm
dik il-blokka rħama kbira ġewwa Firenze lejn l-1500 li dik kienet twila ħafna imma dejqa u ħadd ma rid imissa li minna Michelangelo ħareġ David. Qed tifhem jiġifieri il-kobor tad-David u li huwa qoli ħafna imma huwa dejjaq. Allura ma kellux dak il-wisa li seta jiddawwar il-figura u rnexxilu joħroġ dak il-koloss, dak il-kolosso jgħidu. Minn din il-blokka, minn din il-blokka
ta'
il-kopja qiegħda fil-pjazza. Ġifieri biex immorru lura għal Melchiorre Gafà, is-Santa Katarina Amania Napoli irnexxilu il-estija, irnexxilu jagħti għax inti minn mudell mbagħad inti tqassama u tagħti l-isin tal-blokok tal-irħam li għandek bżonn. Għax mista tkun blokka waħda jkun tled blokok, erba' blokol fuq xulxin, mbagħad titqgħod attent li fejn iġġonġihom ma tantx tiġi tidher.
Issa aħna nafu li din l-istatwa x'hekk hekk qiegħda mniżla fil-libro delle investizzjoni, l-istatwa qamet 1000 skut u ħareset għalija soru Camilla Peretti li kienet in-neputija tal-Papa Sistu Ħamsa, sa dak iż-żmien kien hemm il-Papa Sistu Ħamsa. Nafu li dina soru mietet fl-1668 u kienet ilha soru għall-inqas kienet ġa dak il-kunvent għal-50 sena jista' jkun li kienet ilha soru minn qabel għax kienet xi kunvent ieħor, imma f'dak il-kunvent nafu li kienet ilha 50 sena. Mela, se nerġa' mmur lura fuq dikon qegħdin ngħidu fil-Knejjes Maltin. Allura hija dik ir-raġuni li ma tantx għan lill-Maltin l-iskulturi Maltin ma tantx jużaw l-irħam dan li kont tajdilna. U se naslu wkoll konklużjoni li Malta għandna l-istatwa ta' San Pawl biss tal-grotta li hija ta' San tal-irħam.
Għandek iktar fis-sens għax inti San Juan. Jek mhux San Juan għandek pereżempju l-battesimo.
Ngħidlek statwa.
L-istatwi tal-irħam għandek ix-xogħol, għandek ix-xogħol dak li wara r-rinaxximentali tal-familja Caggini li ġew minn Qallija. Ma tifhem għalhekk qed nitkellmu fuq is-seklu 16, fuq il-bidu tas-seklu 16. Imma tal-barokk, l-istatwi tal-irħam huma ftit. Għax naħseb jien u naħseb għax dik hija l-evidenza li għandna, illi wan kienet expensive ħafna li jġib l-irħam, tu oli wkoll li inti ġib il-blokka u mbagħad li jkun l-iskultur Malti li jnaqqaxha. Issa l-iskultur Malti.
Ma kienu jafu jaħdmu l-irħam, kellhom l-ogħdu biex jaħdmu l-irħam.
Le, żgur, mela, għax inti ħanilek, inti għandna diversi dekorazzjoni fl-irħam, imma biex affarijiet żgħar. Mbagħad tinsiex li Malta f'dan il-perjodu mbagħad bdiet tradizzjoni b'saħħitha ħafna fl-irħam u għandek diversi marmisti li kienu jaħdmu f'dak li ngħidulu inlaid marble li inti mill-1670 il-qudiem bdiet dik it-tradizzjoni li jekk wieħed imur San Juan
u jara l-art.
U xe, the most beautiful floor in the world aħna ngħidulu fil-verità. Ekku, one of the most beautiful, biex ma ngħidux the most beautiful. Imma dik hija tradizzjoni li l-ewwel marble slabs ġew importati jew minn Qallija, jew minn Kalabria, jew minn Napli, jew minn Ġenova. Imma bil-mod il-mod dew jikbru dawk li ngħidulhom il-botteghi Maltin, the Maltese Workshop. Sal bidu tas-seklu 18, meta again fil-Kottonera kien hemm din il-familja Duranti li saru marmisti ċelebri. Issa dawn ma kienux marmisti li jagħmlu l-istatwi tal-irħam in the round, statwi monumentali ta' 7 piedi, 8 piedi, 10 piedi, imma kienu jagħmlu dak li ngħidulu cladding, fis-sens li jekk tara kienet saret moda f'dak il-perjodu li l-altari jsiru tal-irħam. Jiġri jekk tara diversi mill-knejjes għandhom l-artal li huwa clad u x'hekk li jkollhom oxra, li jkollhom oxra tal-irħam.
Kienet fe anki l-kolonni huma miksija bl-irħam.
Eżatt, dak huwa.
Dak
huwa cladding. Issa, ukoll daw saru speċjalisti ta' dak li huwa il-memorial slab.
Tal-mejtin.
L-oqbra. L-oqbra. U peress li kien il-barok, kienet sarre popolari li daw l-slabs ikunu trionfali, li apparti li inti għandek sens ta' kulur ġewwa fihom, diversità ta' kuluri, għandek dak li ngħidulu kotonella, għandek l-alabastro, għandek l-abjad, għandek Sicilian Jasper, diaspora di Sicilia, għandek il-verd antiko.
Għandek il-lapis lazuli.
Għandek il-lapis lazuli, issa jiddependi wkoll kemm inti trid tonfoq.
Għax
mhux kull irħama.
Għandek l-ember.
Ekku, mhux kull irħama tiswa.
Tiswa
daqs l-oħra ġibri trid ukoll tara dawn l-affarijiet. Imma biex ngħidu b'mod ċar, sal-1730 żviluppata u Malta tradizzjoni b'saħħitha ħafna ta' dawk li huma marmisti. U dawk kienu kapaċi mhux biss jagħmlu flooring, ġifieri wieħed mill-isbaħ.
Maduma waħda ħdej l-oħra.
Li wieħed mill-isbaħ flooring tal-irħam u qegħdin fil-katedral tal-imdina. Jekk wieħed imur jara l-kappella tas-Sagrament u l-kappella tal-Kulċifiss, hemmhekk għandek dik li ngħidu the total work of art, għandek dik il-flooring meravigljuż. Tal-irħam, id-dizinjat minn Francesco Zara u jibqa' tiela sal-altar u r-redos kollu skulpit fl-irħam. U hemmhekk jilħqu livelli għoljin ħafna. Però mhux f'dak li huwa l-figurattiv, id-Durante, il-familja Durante, huma marmisti, mhumiex skulturi tal-figurattiv, jiġri mhux se jagħmlulek l-istatwa ta' San Pawl. Fl-irħam, jew l-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.
Siħadulek fl-irħam differenti, ma validu daqs statwi dak ikun dak ix-xogħol?
Ifimni, dak aħna.
Huwa meqjus bħala xogħol artistiku dak.
Huwa meqjus bħala xogħol artistiku kbir.
Minħabba d-disinn jew minħabba l-esekuzzjoni?
Id-disinn ħafna drabi mhux se jkun tagħhom. Id-disinn hawnhekk pereżempju di tal-imdina huwa ta' Francesco Zara, id-disin jista' jkun tal-Perit, jista' jkun ta' Blondel, jista' jkun ta' Carapecchia, per eżempju, Carapecchia nifsu, Romano Carapecchia.
Jista' jkun iktar qadim, ngħidu aħna l-mużajki Rumani.
Jista' jkun iktar qadim. Ġifieri, mbagħad issir kważi a skilled craftsmanship. Qed tifhem, jiġifieri daw id-Durante iktar milli xejn kienu skilled mastri artiġani biex nużaw il-kelma preċiża.
Mela, illum tkellimna fuq dina l-istatwa li tatna lok nitkellmu dwar ħafna affarijiet oħra, imma huma dettalji li joħorġu meta tibda titkellem dwar ix-xogħol kbir li jkun għamel dan l-artist li mhux ta' bxejn huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa li qatt kellha Malta li qatt tipproduċiet u li għadnija kemm il-darba li dan kien qisu flash in the pan, ma nistgħux nifhmu kif daqqa waħda Malta produċiet lil dan l-artist li bħal madna d-darba l-oħra anki kien hemm nies bħal Pamfili li saħan sitra marru kontra r-regola ġenerali u taħ kummissjoni qabel kien akademiku. Mhux vera, ġifieri biex naraw kemm mal-ewwel ġibet il-għajn. Ġibet il-għajn anki b'dina dan ix-xogħol li għandu f'dinha l-Knisja, l-aħħar mistoqsija fil-qosor għax il-ħin tagħna qiegħed verament jafas. Ġodd il-Knisja inti mort kemm il-darba ta' Manja Napoli nimmaġina. Xogħlijiet oħra importanti li jikkomplimentaw ix-xogħol ta' Gafa nimmaġina li hemm.
Iva, għandek imbagħad il-laterali ta' braċċi li saru 60 sena wara u li komplimentaw ix-xogħol ta' Gafa. Però mhux għax Malti jew mhux għax qed tistudja li Gafa hemmhekk jittrionfa. Jiġifieri Gafa jiġbdek kif tidħol minn ġolbib, jiġbdek mill-ewwel lejn.
Ma l-ewwel biex jena jippreżentale. Allura jiena ninħeġġeġ lil dawk in-nies kollha li jmorru Ruma biex jinkluduha din għall-Knisja li forsi sal-lum ma kinux jafu biha li hemm dan ix-xogħol daqshekk importanti. Diġà semmejna il-Pjazza Navona u pjazzes oħrajn fejn isibu xogħlijiet tiegħu anki meta tkellimna dwar l-Akkademja u għadna li wkoll jistgħu jsibu referenzi għal Melchiorre Gafa. Nittama li dan għall-programm barra li qajjem kurzita biex aħna insiru nafu iktar ix-xogħlijiet ta' dan l-artist peress li meta morru barra għandna nżuruhom mhux naraw ta' Bernini biss li huma sbieħ u ta' Michelangelo li huma sbieħ ħadd ma se jgħid li hum sbieħ. Imma għandna tagħna u rridu nagħtuhom il-ġieħ li jixrilhom. U barra minn hekk aħna nittama' wkoll din għas-sensiela qiegħda tqajjem interess fikom dak kollu li huwa livell artistiku ta' artisti Maltin, ta' knejjes, ta' postijiet oħra li għandna f'Malta. Mhux daqshekk diffiċli biex imorru nżruhom. Sfortunatament aħna ngħidu li l-ebda profeta mu mil-qoh pajjiżu u nittama li din ma tkunx l-istorja ta' Melchiorre Gafa f'Malta, imma din l-essensi li qiegħda tgħin biex in-nies japprezzaw iktar il-kobor ta' dana il-ġenju kbir Malti. Jina nirringrazzja għal darb'oħra lill-Dr. Kiċċi Barras li qiegħed magħna li dejjem jagħtina tarif verament interessanti dwar Melchiorre Gafà li skont il-ktieb huwa jsejjaħlu bħala ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Grazzi ħafna Dr. Kiċċi Barras. Bek naddu għal-rokna tal-mużika, illum se nitkellmu dwar Josef Haydn li twilet fl-1732 u mit fl-1809. Dana twilet fil-raħal ta' Roħraw, viċin il-belt moderna ta' Bratislava li hija l-belt kapitali ta' Slovakkja illum, missieru kien jagħmel il-karettuni, kienet familja mużikali kienu anki jiġbru n-nies fil-għaxijiet joqogħdu jqattawhom ikantaw u anki jagħmlu attivitajiet mużikali. U tantu hekk li t-tifel wera mal-ewwel li kien kapaċi ħafna għall-mużika, tant li missieru bagħtu għand kuġinu fraħal ieħor biex hemmhekk huwa jkun jista' jitgħallem iktar mużika. Tgħallem veru iktar mużika, però ma kienx ferħan, u mbagħad ta' 8 snin spiċċa qiegħed bħala membru tal-kor tas-subien ta' San Stefnu, kor għadu sal-lum il-ġurnata meqjus bħala importanti ħafna min ikun membru ta' dan il-kor tal-Katedra ta' San Stefnu, nistgħu ngħidu li kważi kważi għandu futur fil-mużika assigurat, kellu 8 snin biss, imbagħad meta kellu jisu dak is-16 jew 14 sena meta nbidilu leħnu spiċċa u ħaseb li kien se jibqa' fil-kor. Però kien imqareb Haydn u l-wieħed ta' quddiemu waqt li kienu fil-kor qatalu innoklu u tkeċċa. U kien ħaseb li se jibqa' jgħallem hekk ma jkantax fil-kor imma jibqa' jgħallem. U meta tkeċċa sab ruħu lampa stampa kif ngħidu bil-Malti. U imnalla li hemmhekk huwa kien iltaqa' mal-kompożitur Porpora li kien ħadu għandu bħala seftur imma fl-istess ħin jitgħallem il-mużika. U dan żmien li għamel ma' Porpora ma' Taljan, kompożitur Taljan Nikola Porpora kien żmien li swieħ ħafna ħafna l-quddiem meta ġie l-kompożizzjoni. Mbagħad sar direttur tal-mużika tal-Konti Morzin, ma damx ħafna, mbagħad tal-Prinċep Esterházy fejn nafu li beda u miet, tant kien stmat mill-Esterházy li dawna saħansitra ta' ħitmexxija tat-teatru għax dawna tant kienu sinjura, familja sinjura u importanti li kellhom l-armata tagħhom, it-teatru tagħhom, il-kappella tagħhom, il-palazzi tagħhom, kellhom ħafna palazzi u dana kien jħossib il-mużika tal-palazzi u tat-teatru wkoll u minħabba fejn kien jikteb ħafna mużika fosthom opri u sinfoniji li aħna qegħdin nisimgħu issa lina l-andante mis-sinfonija li hija magħrufa bħala id-drumroll. Is-sinfonija numru 103 in mi bemol maġġore. Thank you. b'din għal-mużika b'dan għal-moviment mis-sinfonija numru 103 in mi bemol maġore drum roll ta' Haydn, il-moviment huwa andante wasal fit-tmiem ta' programm ieħor. Allum jiena nirringrazzjali l-Dr. Xiberras li għal darb'oħra kien magħna biex jagħtina aktar informazzjoni il-programm li bħalma tafu jismu Melchiorre Caffà, programm iddedikat kollu għall-ġenju ta' dan l-artist kbir Malti ta' żmien il-perjodu tal-Barokk Ruman. Joyce Gulajmir, issemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Melchiorre Caffà, ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.